Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Željko Komšić i Šefik Džaferović se u Sarajevu susreli sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Treći član predsjedništva, Milorad Dodik, nije došao na sastanak.
I regret that not all members were present today. Last week I had heard that on the 3rd.
Žao mi je što danas nisu bila sva tri člana predsjedništva. Ja sam prošle sedmice obaviješten da će 3. avgusta sva trojica biti ovdje, da nakon toga neće biti dijaloga. Pa se sada nadam da će biti obrnuto. Ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, da se sastanemo i surađujemo, jer nam je to svima obaveza da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi Bosne i Hercegovine.
Policija u Sarajevu pretresla imovinu Osmana Mehmedagića, direktora obavještajno-sigurnosne agencije. U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini 40 osoba pozitivno na koronavirus. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio da su Republičkom javnom tužilaštvu podnijete krivične prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra policije Aleksandra Vulina. Ukrajinska policija saopštila da je pokrenula slučaj pod sumnjom na ubistvo nakon što je nestali bjeloruski aktivista Vitalij Šišov pronađen mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu. Vlasti kineskog grada Wuhana rekle da će testirati cijelu populaciju na koronavirus nakon što su se prvi put poslije više od godinu dana pojavili novi lokalni slučajevi infekcije. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Željko Komšić i Šefik Džaferović su se u Sarajevu susreli sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, nije došao na sastanak. Članovi BH predsjedništva su kazali kako od visokog predstavnika očekuju da se u potpunosti ispuni obaveza prema aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno da se ispoštuje sporazum o civilnoj provedbi mirovnog rješenja, informiše Dženana Halimović.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit poručuje nakon susreta s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i članom predsjedništva Šefikom Džaferovićem da će Bosnu i Hercegovinu vratiti na međunarodnu agendu i evropski put.
And we will together.
Svi zajedno ćemo, kao što je i član predsjedništva Džaferović rekao, raditi na ispunjenju 14 prioriteta za pridruživanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, također i na programu 5+2 na kojem ja konkretno također moram raditi, a posebno podcrtavam na zaštiti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.
S obzirom da se na sastanku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije pojavio član iz Republike Srpske Milorad Dodik, Šmit je izrazio svoje razočarenje, ali poručio kako se nada da će biti prilike za saradnju.
I regret that not all members were present today.
Žao mi je što danas nisu bila prisutna sva tri člana predsjedništva. Ja sam prošle sedmice obaviješten da će 3. avgusta sva trojica biti ovdje, da nakon toga neće biti dijaloga, pa se sada nadam da će valjda biti obrnuto. Ali uvjeren sam da ćemo naći prilike da zajedno radimo, da se sastanemo i surađujemo, jer nam je to svima obaveza da zajedno radimo u najboljem interesu države i ljudi.
Svoj posao, poručuje Šmit, u Bosni i Hercegovini moraju raditi svi, jer u Evropskoj uniji niko nema razumijevanja za nesaradnju.
It is to all responsible in positions.
Svi koji su na funkcijama, na državnom nivou, u entitetima, u kantonima, u opštinama, da svi rade zajedno ka tom cilju. Ne može se očekivati da će doći neko izvana i napraviti čudo. Svi moraju sjesti i dobro razmisliti kako oni mogu doprinijeti boljitku i kako mogu doprinijeti tome da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju. Jer niko u Evropskoj uniji ne može shvatiti da neko ne želi sarađivati.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović naveo je nakon sastanka da se bojkotom nanosi šteta i državi, ali i onima koji to rade, te da niko nema pravo da blokira i opstruiše rad institucija.
Bosna i Hercegovina jednostavno mora da nastavi svojim reformskim putem i moramo svi učiniti sve da Bosna i Hercegovina nastavi svoj reformski put. Zato institucije Bosne i Hercegovine moraju funkcionirati. Niko nema pravo da obstruira i bojkotuje rad institucija Bosne i Hercegovine. Obaveza funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine i učešće u radu svih nas u funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine je Daytonska obaveza. Dayton nije švedski sto da se iz njega uzima ono što odgovara i odbaci ono što ne odgovara. Dayton se mora provoditi u cijelosti.
Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu čeka ubrzan rad na evropskom putu, poručio je Schmidt te dodao kako na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nije došao da gleda i čeka, već da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu postali su od jučer konstitutivan narod, nakon što je izmijenjen ustav tog kantona 21 godinu od kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku da sva tri naroda budu ravnopravna u cijeloj Bosni i Hercegovini. Njihove reakcije prenosi Mirsad Behram.
Usvajanjem 6 amandmana na ustav HNK napokon je riješeno pitanje konstitutivnosti Srba u HN kantonu, upotrebe ćirilice, ali i pitanje naziva bosanski umjesto bošnjački jezik. Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago je juče uz ostalo izjavio
da ćemo mi sa današnjim usvajanjem ovih 6 amandmana i amandmana na amandmane koji su u proteklom periodu uloženi riješiti ona goruća i najvažnija pitanja, opet ponavljam, to su konstitutivnost naroda, srpskog naroda, upotreba jezika i pisama.
Podsjećajući da je Ustavni sud BiH još 2000. godine donio odluku o konstitutivnosti naroda, zatim da je 2003. visoki predstavnik nametnuo amandmane o konstitutivnosti na Ustav Federacije BiH, zastupnica srpskog naroda u Skupštini HNK Vesna Saradžić iz SDP-a kaže kako nema racionalnog obrazloženja zašto se usvajanje amandmana dogodilo tek juče, te ističe da Ustav HNK 18 godina nije prepoznavao prava jednog konstitutivnog naroda.
Znači od prava na jezik, pismo, u odlučivanju o važnim životnim pitanjima, zapošljavanju, školovanju i tako dalje i tako dalje.
Saradžić podsjeća je da je Klub Srba 2016. uputio amandmane na Ustav HNK, ali da ih je vlada ignorirala. Navodi da je potom isto to predložio i Klub Bošnjaka, ali da se opet ništa nije desilo. Amandmani su potom ujedinjeni i upućeni u proceduru uključujući Ustavnom sudu Federacije BiH za ocjenu Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tek nakon što je nedavno Klub zastupnika HDZ-a BiH također uputio amandmane na Ustav, vlada HNK je reagirala i dala pozitivno mišljenje. Saradžić pozdravlja usvajanje amandmana.
Međutim, ovim nije ispoštovana u cijelosti presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz 2018. godine. Ustavni sud je utvrđivao ustavnost 8 diskriminatorskih članova Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ovi amandmani uključuju pitanje vitalnog nacionalnog interesa.
Doneseni amandmani ne znače ništa, tvrdi predsjednik koordinacije Srba Mostara Dušan Golo, dodajući da se i proteklih 20 godina konstitutivnost mogla primjenjivati jer su po Ustavu Federacije BiH Srbi konstitutivan narod.
Ovo što se desilo je za mene samo jedna odluka koja će ostati, mislim da će ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bilo i do sada. To je stvarno što u suštini za mene i po meni neće ništa promijeniti.
Golo tako kao primjer navodi nedavno zapošljavanje u MUP-u HNK.
Od 26 ljudi nije bio primjen jedan Srbin. Obrazloženje da se to radi po nepisanim pravilima je jedna poruka koja je dovoljno govori o svemu tome.
Protiv amandmana o konstitutivnosti juče je jedini glasao predsjednik opozicione Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž. Raguž kaže da će položaj Srba u HNK ostati nepromijenjen. Neće se kvalitetnije učiti ćirilica u školama, niti će srpski narod u HNK moći birati svoje legitimne predstavnike, nego će ih i dalje birati SDP, SDA i HDZ BiH.
Radi se isključivo o jednom marketinsko-trgovačkom potezu na relaciji SDA-HDZ Bosne i Hercegovina. Tu ljudska prava i prava Srba u ovoj županiji su apsolutno u trećem ili četvrtom planu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija je zainteresovana za preuzimanje vazduhoplovnog zavoda Kosmos iz Banja Luke, potvrdio je za naš radio Dušan Vještica, direktor tog preduzeća namjenske industrije Republike Srpske. To bi u posljednjih 5 godina bila druga od ukupno 4 firme namjenske industrije entiteta Bosne i Hercegovine, koja bi bila integrisana u vojnu proizvodnju Srbije, nakon što se od ratova 90-ih raspao klaster kompanija koji su radile u jedinstvenom sistemu odbrane dotadašnje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Prilog Zorana Glavonjića i Gojka Veselinovića.
Dušan Vještica, prvi čovjek banjalučkog Kosmosa, precizirao je da Srbija, osim sa tom renomiranom firmom, želi strateško partnerstvo sa celom namenskom industrijom Republike Srpske.
Znači, to je neka mnogo šira priča. Sve što se tiče vlasništva ne pregovara se sa Kosmosom, znači tu je jedna vlada, druga vlada. Modalitet, da li će to biti Jugoimport SDP, direktno država, to je sad već nešto, možda ni oni ne znaju u ovom trenutku, a ne ja.
Beogradski Jugoimport SDPR, gigant jugoslovenske vojne industrije, osnovan posle Drugog svjetskog rata, danas je integrator srpske namenske, najveći izvoznik i uvoznik naoružanja i opreme. U ovom državnom preduzeću nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa u vezi sa planiranim akvizicijama u Republici Srpskoj. Kosmos, kao i proizvođač vojne optike Zrak iz Teslića, koji je od 2017. u većinskom vlasništvu srpske vlade, pre 30 godina izgubili su lokalni značaj, ali su danas za Srbiju važan šraf u aktuelnoj modernizaciji armije i značajni obnavljanju izvoza, posebno kad tradicionalnim partnerima iz doba Jugoslavije na severu Afrike.
Radi se o novcu. Beograd razmišlja pragmatično. Kada poračuna se da se nešto isplati, tog trenutka se nešto radi. Zapravo, riječ je o nastojanju da se zarade pare i zlatni vredan Kosmos za takav posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Radić, urednik portala Balkanska bezbednosna mreža. Sa raspadom Jugoslavije i gubitka inostranog tržišta, sudbina mnogih jugoslovenskih fabrika namenske je zapečaćena, kao što se to dogodilo sa nestankom elektronske industrije Rudi Čajavec iz Banja Luke, ključnom za održavanje tenkova domaće proizvodnje. Proizvodi Kosmosa, nekadašnjeg lidera u remontu radarskih i raketnih sistema, danas nisu traženi u matičnoj državi Bosni i Hercegovini. Nakon tavorenja i dugova iz restrukturiranja od 12,5 miliona evra, taj banjalučki brend od sredine ove decenije odradio je nekoliko milionski vrednih poslova za srpsku namensku i preživeo. Direktor Vještica kaže da posljednjih 5 godina posluju pozitivno.
Mi ovo vidimo kao neki treći životni ciklus Kosmosa. Ne bi ništa promijenilo osim što bi radili samo na drugim sredstvima. Više ne bi bio tamo neka Neva ili Pečora ili neki stari sistem, nego bi to bio znači Pancir S1, Buk i tako dalje.
Vojni analitičar Aleksandar Radić veruje da kupovina Kosmosa ima konkretan povod nakon što je Ministarstvo odbrane QBM protiv vazdušni sistem ruske proizvodnje iz 60-ih proglasilo neperspektivnim u vojsci Srbije.
U pozadini, kažu glasine, stoji potencijalni ugovor sa Egiptom koji je pokazao interes da kupi srpske kubove u modernizovanoj varijanti. Da bi se taj posao realizovao, Kosmos ima vrlo važnu ulogu da se obavi nešto što bi vrata trebalo da donese neku ozbiljnu sumu.
Enes Bećirbašić, bivši zamenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je za RSE da je zajednički biznis u obostranom interesu, ali ima rezervu po pitanju politike.
Neki političar koriste oblast namjenske industrije kao nekakvu vrstu načina na koji mogu ostvariti svoje političke neke ciljeve. To je opasno. Ulaženje Srbije posebno u vlasničke odnose dijelove namjenske industrije u Bosni i Hercegovini može imati takav prizvuk.
Đuro Kozar, vojno-politički analitičar iz Sarajeva, smatra da je saradnja sa Srbijom šansa da vojna industrija Republike Srpske izađe iz krize i uhvati korak sa uspešnim preduzećima odbrambenog sektora u ostatku zemlje.
Ne bi trebalo politizacije da bude, jer vojna industrija je veoma respektabilni izvoznik i većina zemalja u svijetu kogod može ulaže u tu industriju i od nje ima koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević, iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
i svijeta. Ukrajinska policija saopštila je da je pokrenula stečaj pod sumnjom na ubistvo nakon što je nestali bjeloruski aktivista Vitalij Šišov pronađen mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu. Policija je rekla da će istražiti sve mogućnosti, uključujući ubistvo prikriveno kao samoubistvo. Šišov je stradao u trenutku kada se međunarodna zajednica angažovala da osigura azil bjeloruskoj atletičarki koju su vlasti u Minsku pokušale da pošalju kući prije nastupa na olimpijadi u Tokiju zbog kritike sportskih zvaničnika ove zemlje. Pripremio Dragan Štavljanin.
Nevladina organizacija za koju je Šišov radio, Beloruska kuća u Ukrajini, pomaže Belorusima koji bežu od progona režima Aleksandra Lukašenka, koji je pojačao brutalne akcije otkako su izbili masovni protesti u cilju osporavanja njegovog izbora za šesti predsjednički mandat u avgustu 2020. godine. Beloruski državljanin Vitalij Šišov, koji je nestao u ponedjeljak u Kijevu, pronađen je obešen danas u jednom od kijevskih parkova, nedaleko od mesta stanovanja, navodi se u saopštenju policije. Njegova organizacija je navela da je aktivista očigledno otišao na dnevno trčanje ranije tog dana i nije se vratio. Organizacija je navela da Šišovljeva odeća za vežbanje nije bilo u njegovoj kući i da su pokušaji da ga kontaktiraju bili neuspješni. Aktivista ove organizacije Juri Ščučko bio je među licima koja su tragala i pronašla Šišovljevo telo u parku. On je rekao za TV program Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku Current Time da se na Šišovljevom licu vide tragovi premlaćivanja i sugerisao da bi za to mogli biti odgovorni Lukašenkovi operativci za koje se zna da deluju u Ukrajini. To je uobičajena KGB-ova šema. Čovjek je obešen sa tragovima premlaćivanja po licu. Ništa ne nedostaje, rekao je vidno uznemiren Ščučko. On je dodao da su ukrajinske vlasti upozorile pripadnike ove organizacije da ljudi iz beloruskih snaga za specijalne operacije i drugih jedinica dolaze u Ukrajinu da ih fizički likvidiraju. Služba bezbednosti Ukrajine također nam je davala takve informacije, rekao je Ščučko. Tražili su od nas da budemo oprezni jer ovdje radi mreža beloruskih agenata KGB-a i sve je moguće. Vitalij me je zamolio da se brinemo ljudima koji su mu bliski, onima oko njega. Imao je čudnu vrstu predosećaja, kazao je Ščučko. Šišov je poreklom iz grada Rečica na jugoistoku Belorusije, a preselio se u Ukrajinu nakon osporavanih predsjedničkih izbora u zemlji u avgustu 2020. Liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja i Šišovljeve kolege iz njegove nevladine organizacije iz Kijeva za pomoć progonjenim Belorusima izrazili su zabrinutost da su čak i Belorusi u inostranstvu ugroženi od Lukašenkovih bezbednosnih snaga. Tihanovskaja, koja je u egzilu u susjednoj Litvani, nastoji da pridobije međunarodnu podršku za održavanje demokratskih izbora u Belorusiji i izbacivanje Lukašenka, rekla je da je skrhana smrću Šišova. Moje srce je uz njegovu porodicu, zabrinjavajuće je da oni koji beže iz Belorusije dalje ne mogu biti sigurni. Zahvalna sam ukrajinskim vlastima za pokretanje istrage u ovom slučaju, kazala je Tihanovskaja.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Evropska unija mijenja zakonodavstvo kako bi smanjila postepeno i potpuno zaustavila emisiju plinova koji uzrokuju globalno zatopljenje. Izmjene zakona predviđaju uvođenje dodatnih poreza na sve proizvode koji potiču iz postrojenja koja koriste ugalj i slične energente koji zagađuju okolinu. Na udaru ovakvih zakona naći će se i Bosna i Hercegovina. Prilog Alena Bajramovića.
Kao članica energetske zajednice, Bosna i Hercegovina je godinama ignorirala obaveze koje je potpisala, a koje se odnose na usvajanje regulativa vezanih za zaštitu okoliša, zajedničko tržište struje i plina, obnovljive izvore energije. Sada će se naći na udaru novih zakona Evropske unije koji predviđaju dodatno oporezivanje najvećih zagađivača okoliša. Cilj je da do 2030. godine emisija stakleničkih plinova u Europi bude smanjena za 55%, a do 2050. godine i potpuno neutralizirana. Mirza Kušljugić, predsjednik Upravnog odbora Centra za održivu energetsku tranziciju RESET i profesor Fakulteta za elektrotehniku u Tuzli.
14. jula Evropska komisija je predložila, a vrlo brzo će biti i usvojen, čitav paket nove regulative. Ovaj puta ta prinuda vrlo eksplicitna. Ukoliko ne ispunimo sve što smo do sada prihvatili i ukoliko ne pristupimo ovoj novoj obavezi, a to je oporezivanje CO2 unutar Bosne i Hercegovine, onda će svi proizvodi koji su energetski intenzivni, električna energija, čelik, željezo, proizvodi od čelika i željeza, cement, aluminijum, hemijska đubriva, biti dodatno oporezivani prekograničnom taksom.
Iako će novi sistem nakon perioda usvajanja novih propisa i uhodavanja punu primjenu u praksi doživjeti od 2026. godine, Bosna i Hercegovina već sada mora početi donositi odluke. Ova zemlja jeste izvoznik struje, na primjer, ali se ona većim dijelom dobija iz termoelektrana, čiji će rad nakon primjene novih poreza biti neisplativ.
Mislim da bi bilo ne neophodno, nego prioritetno zakazati posebne sjednice parlamenta na ovu temu. To postaje političko pitanje par excellence. Posljedice bi mogle biti katastrofalne. Mi ne govorimo o povećanjima 3 do 5%. Mi govorimo o povećanjima od 20, 30, 40%. Povećanje energenata za taj iznos dovodi u pitanje opstojnost i industrije i standarda građana itd. Aluminijum je prestao da radi za 2 do 3 mjeseca. Trenutno je cijena aluminijuma takva da radi, aluminijum bi mogao da vrati sve dugove i da profitabilno radi. Ali kako je prestao, ne može da krene. E to su opasnosti koje nas čekaju.
Ane Spodić iz udruženja Ekoakcija ističe da Bosna i Hercegovina mora rješavati probleme koje ima i bez novih zakona Europske unije, ali da će oni biti dodatni posticaj BH vlastima da na tome počnu da rade. U paketu zakona, dodaje Podić, nema klimatske pravde.
Cijenu klimatske krize ne smiju ravnomjerno snositi oni bogati koji su je prouzrokovali i oni siromašni koji emisije imaju tek zadnjih nekoliko decenija. Znači, u ovom paketu nedostaju poticajne mjere, nedostaje novac koji bi nam pomogao da pređemo sa uglja na čistija goriva.
Sa novim zakonima bit će potrebno uskladiti i planove razvoja energetskog i drugih sektora, jer od izgradnje novih blokova u termoelektranama u Bosni i Hercegovini se još uvijek ne razmišlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zdravstvenim ustanovama na području kantona 10 su blokirani računi zbog starih dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada. Iz nadležnog ministarstva poručuju kako će u narednom periodu uraditi reviziju poslovanja, javlja Željka Mihaljević.
Dugovanje svih zdravstvenih ustanova u Županiji 10 prelaze 20 milijuna maraka, jer riječ je o starim dugovima koje zdravstvene ustanove ne mogu riješiti bez pomoći osnivača. Ističu dr. Andre Hrgić i doktorica Dijana Mamić, ravnatelji Doma zdravlja u Livnu i Zavoda za javno zdravstvo Županije 10.
Treba naglasiti da su to problemi koji se vuku unatrag skoro 20, preko 20 godina, najkritičnije razdoblje od 2000. pa do 2008. godine. Po pitanju Doma zdravlja Livno, dugovanja su bila u ukupnom iznosu oko 1 milijon i 800 tisuća maraka. Kroz neki period 2016. godine vraćeno je negdje oko 300 tisuća maraka, tako da sad imamo oko 1 milijon i 500 tisuća maraka duga prema poreznoj upravi.
Vidjet ćemo kako ćemo dalje rješavati. Radi se o dugovanjima koja se već u zdravstvu godinama gomilaju, znači zdravstvene ustanove ih ne mogu riješiti bez potpore vlade i drugih relevantnih institucija.
Ni ja, a ni moj nasljednik neće to moći sam riješiti bez pomoći osnivača, dakle skupštine naše županije, vlade naše županije i Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Momčilo Bajić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, pozdravlja napore porezne uprave da uvede red u poslovanje poreznih obveznika, ali bez izuzetaka, te izražava i sumnju u dobre namjere.
Međutim, djeluje nestvarno da se aktivnosti blokade računa Doma zdravlja podudaraju sa prvim ozbiljnim pokušajima za počinjanje reformi u zdravstvenom sektoru HBŽ-a u vrijeme kada pandemija COVID još uvijek nije završena. Postavlja se pitanje kome je u interesu ograničavanje poslovanja zdravstvenih ustanova zbog dugova koji su tolerisani u prethodnih recimo 20 godina. Mislim da to nije interes građana. Ja mislim da je ovo ruganje dželata žrtve.
Dodaje i to kako ih ni blokade računa neće spriječiti u nastavku reformi, te da će kroz reviziju poslovanja vidjeti se tko je u tom spornom razdoblju, počev od ravnatelja pa do upravnih vijeća, odgovoran za ovako kaotično stanje u poslovanju zdravstvenih ustanova. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
iz kulture. Polovinom septembra u Španiji će prvi put biti predstavljena izložba o Sarajevskoj Hagadi, rukopisu koji sadrži ilustracije i priče o progonu Jevreja iz Egipta. Inicijativu je pokrenula ambasada BiH u Španiji, a izložba će biti predstavljena u tri španska grada. Hagada je jedan od tri najljepša i najvrijednija svjetska rukopisa. U Bosnu i Hercegovinu su je donijeli sefardski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluotoka. Španija posjeduje Hagadu iz istog perioda, ali ovaj rukopis nikada nije bio javno izložen. Tema Maje Žuvele.
Sarajevska Hagada, jevrejska obredna knjiga koja sadrži biblijske priče, molitve i psalme vezane za praznik Pesah, posvećeno oslobođenju Jevreja od egipatskog ropstva, preživjela je progon iz Španije, inkviziciju, dva svjetska rata i posljednji rat u Bosni i Hercegovini, a u septembru se kroz izložbu vraća u svoju domovinu Španiju. Originalna knjiga nalazi se u Sarajevskom zemaljskom muzeju, a njen faksimil 95% sličan originalnom rukopisu, kao i prateće grafike, ilustracije i zapisi, od 14. septembra bit će po prvi put dostupni očima Španjolaca. Jedan od tri najljepša i najvrijednija svjetska rukopisa, Hagadu, u BiH su donijeli sefardski Jevreji nakon progona sa Iberijskog poluotoka. Sadržaj joj je ispisan krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenom pergamentu. Goran Mikulić, vlasnik izdavačke kuće Rabic, koja je izradila faksimil Hagade i prihvatila se organizacije izložbe Sarajevska Hagada, govori za naš radio.
Meni je stvarno bila želja da se ta izložba nađe i u Španiji. Zašto? Ja na taj način želim simbolično da vratim Hagadu na mjesto odakle je krenulo. Mišljenja sam da je to dobar potez, jer Sarajevska Hagada to je proglašena za jednu od tri najljepše knjige na svijetu, a naše je vlasništvo najvrijedniji eksponat u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Ja sam želio da te slike i sličice pokažem ljudima. Dorađene su te slike, pa nanešeno je zlato, i to 14 karatno zlato na, i ona blješti, ona je božanstvena. U Španiji malo znaju Sarajevskoj Hagadi.
Hagada se sastoji od tri dijela, od kojih prvi sadrži 62 figuralne kompozicije sa kratkim natpisima na hebrejskom jeziku, drugi tekst praćen dekorativnim motivima poput inicijala, biljne ornamentike, figura, a treći molitve i psalme za ostale dane Pesaha bez ikakvog ukrasa. Koliki je značaj i po čemu je jedinstven ovaj rukopis, govori predsjednik jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci.
Ono što je interesantno to je što će ove godine biti predstavljena ne samo Hagada, nego i čudesna priča o njenom spasavanju, jer prvo se spasila progona iz Španije, pa se onda spasila od inkvizicije u vjerovatno Veneciji ili Modeni, jer takav je potpis na samoj knjizi, pa je onda preživjela prvi svjetski rat, pa onda preživjela drugi svjetski rat, pa onda na kraju preživjela naš rat od 92. do 95. i svaki put je bila spašena, uglavnom od nejevreja koji su riskirali mnogo toga da bi spasili Hagadu i održali je. Tako da je ona jedna od desetak Hagada iz tog doba Španije, jedina ilustrovana Hagada na ovakav način kako je mi imamo. To su njene ilustracije nevjerovatne, što jednostavno govore o stvaranju svijeta. Čak prva strana koja govori o stvaranju svijeta prikazuje zemaljsku kuglu kao okruglom. Ako se sjetimo da je to rađeno negdje u 14. 15. vijeku, zbog kojih se crnja da je zemlja okrugla završavala na lomači, onda možete misliti kako je bio inteligentan i pametan onaj koji je pravio te ilustracije.
Izložba Sarajevska Hagada bila je planirana da se postavi prošle godine, ali je planove osujetila pandemija koronavirusa. U organizaciji ambasade BiH u Španiji i organizacije Casa Sefardi, koja se bavi promocijom kulture, umjetnosti i raznolikosti uz podršku Španskog ministarstva vanjskih poslova, prva postavka će biti u Sefardskom centru u Madridu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Vesna Jelčić i Dženana Karabegović.